Jeg sidder her på kontor på DPU sammen med Sten Nepper Larsen, som prøver at holde tankerne sammen og samlet under en Leonard Cohen-hat. Så det skal nok blive godt, det her. Sten har just skrevet bogen Evalueringsfeber og evidensjagt, kritiske essays til forsvar for fagligheden, hvor han går i flæsket på evidens og på evaluering og plæderer for en faglighed. Og derfor vil jeg godt starte med det, som er sidst i bogen, nemlig hvad er faglighed for noget, Sten?
Ja, det kan jo hurtigt blive noget værre sludder, jeg kan sige, fordi hvis man laver sådan en generaliseret begreb om faglighed, så bliver det sådan nogle flovser, eller sådan nogle almindeligheder, ikke? At være dygtig til det, man kan, og udforske et materiale, og være dygtig skolet inden for et område, og også insistere på det rigtigt, sådan du ved, energisk, når nogen vil nedbryde det, eller ikke vil sætte sig ind i det, så grundigt som man selv synes, man har sat sig ind i det. Så, men på den anden side, skulle man jo sige, det er jo det hjerteblod, der er i for eksempel filosofien, eller i håndværket, eller hvad det kan være. Man står altså på mål for at gøre tingene ordentligt, man står på mål for at dele den glæde, man har fået ved selv at sætte sig ind i noget stof med sine elever, med sine studerende, ikke? Faglighed er jo på en måde at sætte det i centrum, som bør være i centrum for pædagogik, og ikke alle udenomsværkerne. Og udenomsværkerne, som jeg synes, der er for tiden, det er, skal vi ikke beskrive det i læringsmålstermer og kompetencetermer, lad os lave en evalueringsstrategi, lad os lave en brandingstrategi, lad os sørge for, at det er akkrediteret på den rigtige måde. Altså altid er det støjende ord, der udlægger fagligheden, efter min mening.
Hvis jeg lige prøver at referere det til en messe, jeg lige har været på, som det samlede konsulentkorps i Danmark har fundet ud af, at det skulle hedde Lærmesse.
Lærfest, jeg var der selv.
Ja, Lærfest, undskyld, Lærfest. Hvis man ser sig selv i spejlet, når man siger ordet, så kan man se, at det starter med, at man er ved at brække sig, og så sætter man tænderne ned i underlæben. Men der var en interessant ting, som kan referere til en samtale, jeg havde med Flemming Quist Møller, lige før han døde. Hvorfor skal alle børn i dag have underholdning og ikke inspireres til at gå på opdagelse? Og derude var næsten kun underholdning. De eneste, jeg så, der lagde op til opdagelse, det var Grænseforeningens unge mennesker, som arbejder for tolerance. Men er det så noget, du tænker på, altså at animere nogen til at gå på opdagelse i stedet for at underholde dem?
Ja, på en måde kan vi godt sige det, eller også at give dem mere end det, som modulerne foreskriver, eller de der læringsmål allerede har fastnavlet på papir, at du skal lære i den her time. Det gælder jo om at ikke at underholde sine elever, det er dog kedeligt, men måske at vise dem, at der er mere på spil, end de sådan umiddelbart lige regner med, at de har forstået, eller kan regne med at få serveret. Altså sætte overlæggeren højt, som det vil hedde. Men det drejer sig jo grundlæggende om det pædagogiske mellemværende, som jeg ser det. Altså, når jeg er sammen med en elev, så kunne vi jo sige, at det er bare en topolet relation. Jeg skal hælde noget over på eleven, og ved ikke, om det skal være rigtigt. Der er to instanser. Jeg mener jo altid, der er et tredje på spil. Og det tredje steds magi, det er der, hvor sagen bringes til sproget. Med Gardamers ord, Saches ord, Sprache. Det er PR for sproget, som jeg altid godt kan lide at sige. Og at det kan ske, det er i sidste ende en fortolkerens præstation. Og det vil sige, at den studerende eller eleven skal selv være medfortolker af det, der sker. Og skal ikke have doseret noget, og skal ikke overhøre sig noget. Det forudsætter selvfølgelig også, at den her studerende eller elev er åben over for ikke at få instant gratification, altså sådan en umiddelbar tilfredsstillelse på 5 minutter af verdensstjernen. Det ved folk jo godt, hvis de skal øve sig på en guitar. Det bliver man ikke på 5 minutter. Men der er nogle gange på humaniora og samfundsvidenskabelige fag, at man tror, at man bare lige skal gå ind ad døren og hele så videre som politikken kronik, og så er man færdig med kant eller færdig med hel. Det går jo ikke. Så agtelsen over for det her sag, der skal bringes til sproget, det er det, det hele handler om. Man kan jo godt sige, at den der lærfest, den giver en bræk fornemmelse, fordi det lyder som et imperativ. Altså sådan, lær, kom her, og det skal være festligt. Altså det er jo en oxymoron af de ulækre af slagsen, altså en selvmodsigelse i formen, ikke? Altså hvis vi er festlige, så skal vi ikke samtidig have imperativer. Kom og hyg, nu går vi i gang, der skal drikke. Og sådan noget. Altså, så laver vi hyggelige fester. Og derfor er det der, det er jo også lidt en undskyldning for sig selv, for det plejede at hedde læringsfestival, ikke? Men nu er det ord nok fået så dårlig presse, og med god grund. Læringsordet bør man slet ikke bruge, eller kompetencebegrebet, uden man vasker sin mund med sæbe i 8 dages ræk. Men altså, nu kan de ikke engang selv tåle læringsordet mere på Bella Center, der er i dag brutalistisk arkitektur, så er der brutalistiske edutech-maskiner. Altså det, der i virkeligheden er derude, det er jo et sted, man kommer ind og køber ind til sin skole. Hvis man er skoleleder, så køber man en eller anden læringskuglen fra en eller anden smart firma, der står nogen og deler bolsjer ud. Altså det er jo nærmest sådan, jeg mener, det er sådan noget fra 60'erne og sådan noget. Jeg var nede med at se min mor, ikke? Kan vi købe en ny rørmaskine som husmor eller sådan noget? Nu er det det samme på edutech-maskinerne. Ja. Det er tendentielt bræk, altså vomitivt. Altså, giv mig et bræk.
Men nu siger du, at hvad eleven eller den studerende skal være modtagelig for. Hvad kræver det af læreren?
Ja, men det kræver jo, at læreren vedkommende kan mange ting på samme tid. Altså, det faglige er en vis suverænitet i forhold til stoffet. Det betyder selvfølgelig ikke, at man overhovedet er færdig med ting. Man bliver sgu da aldrig færdig med Hegel, eller med Platon, eller med Nietzsche. Man kan jo altid læse nogle nye doktorafhandlinger, eller nogle nye artikler, eller man kan finde nye måder at læse det på, fordi det bliver læst afhængig af ens tid. Altså, når jeg læser Nietzsche som ung studerende i 80'ernes midte og begyndelse, så læser jeg det eddermame anderledes end i 90'erne, i 0'erne, i 10'erne og i 20'erne. Og det lagde jeg også mærke til forleden, da jeg underviste, så kom alt sgu til at handle om Putin og Ukrainekrisen. Hvorfor? Fordi vi selvfølgelig aktualiserer klassikerne i lyset af den tid, vi læser dem i. At ligesom man også læste for modenlige eksistentialisme anderledes under besættelsestiden, eller i umiddelbare årene efter, eller man læste Ville Sørensen anderledes i 60'erne, end man ville læse om i 0'erne, altså 2000'erne og 2020'erne. Og på den måde, så er altså en lærer skal vide sådan noget, og så skal han have hermeneutisk bevidsthed om det talefelt, vi åbner, og hvilken tid vi er i. Altså en samtidsdiagnostisk sans og en suverænitet i det faglige. Og så skal vedkommende selvfølgelig ikke stå undervist på PhD-niveau, hvis det er bachelor-niveau. Det er nogle gange mit problem. For jeg tænker, at alle har en lejende, glad tilgang til intellektuelt arbejde. Og det har de jo selvfølgelig ikke, fordi det intellektuelle akademiske arbejde også et magtforhold og asymmetrisk. Det har jeg tendentielt lidt svært med nogle gange. Jeg glemmer det lidt, og så er jeg en dårlig pædagog den dag. Så kan jeg lægge mærke til, at jeg har undervist alt for højt, vi har skræmt folk væk. Så må jeg jo gå hjem og lave det bedre. Så en lærer kan virkelig tosse den. Altså lægge niveauet alt for højt og lægge det for lavt. Jeg gør sjældent det sidste.
Tror du ikke på en eller anden måde, at du er en lidt typisk lærer der?
Jo, det tror jeg, der er ikke noget særligt mærkeligt i det her. Nej. Altså det hele taget er der ikke noget særligt mærkeligt ved intellektuelt arbejde. Det er ligesom at øve sig inden for alt muligt andet, madlavning eller elskov, eller købe på cykel i et felt, og ligge på hjul af de andre. Altså, livet er en øvende geschæft, og det er det jo også for jazzmusikere. Man improviserer, man lytter til de andre, men lige pludselig spiller man noget, ens fingre noget, man ikke troede, man kunne spille, og så lytter man til det. Altså, hele det improvisatoriske felt, det kan jeg vældig godt lide. Jeg synes, mange af de moderne uddannelsesmaskiner, de ødelægger improvisationsmulighederne, og også glæden mellem mennesker. Altså simpelthen glæden, den der ikke er instrumentel. Altså vi har fået mere og mere, for nu at sige det på fremmede ord, altså heterotelisk samfund. Altså det er bestemt ved mål, som ikke er en del af det, vi gør. At vi skulle have autoteliske relationer. Altså det at gå på universitetet, det er en mulighed for at læse vanskelige tekster, komme til at forstå dem og selv at lære at skrive. Ja, sådan set ikke længere. Lære at argumentere, læse og skrive og læse og forstå vanskelige tekster, som kan gøre ens liv rigere, og som har formet os som dem, vi er. Det skulle da have det drejer sig om, og alt muligt andet, det står i vejen for det der.
Men se, når nu du har problemer med det der asymmetriske forhold, hvad skal dem, der betaler sin løn, så gøre for at sikre sig, at det ikke bliver for asymmetrisk? Skal det ikke til at trods alt kontrollere dig lidt?
Altså, nu nærmer vi os langsomt bogens tema,
ja, ja.
Fordi altså, jeg har jo en tese, der er lidt samfundsteoretisk kørende her under den her bog. Den bliver også luftet en gang imellem, men altså, nu er den jo også skrevet sådan relativt let og flydende og lidt sådan essay-agtigt. Men
nej, den er skrevet menneskeligt, for den består både af akademisk sprog og kantinesprog.
Ja, det gør den faktisk, ja. Og min idé er her, evalueringer er jo ikke mindst noget, der har bredt sig som en steppebrand siden slut 90'erne. Men oprindeligt, da jeg gik på RUC i 70'erne, så var der jo stopfyldt med evalueringer. Vi havde midtvejsevaluering, interne evalueringer, vi havde eksterne evalueringer. Det var det samme som en sensorvirksomhed, men en sensor udefra. Men det evalueringssproget der var jo egentlig ting som sådan noget i øjenhøjde, ikke? Altså det er grupper, der evaluerer hinanden. Det er studerende, der har erobret evalueringssystemerne fra en stat eller fra et top-down indlæringssystem. Det var jo sådan noget illerigspædagogik, og drømmen var vel egentlig, at vi kunne have alle de der begreber og erobre dem. Men i 90'erne og frem, så blev det koblet til New Public Management og neoliberalistiske styringsmaskiner. Og der blev det jo efterhånden til det, der hedder, du har godt nok fået individualiseret arbejdet, med en mulighed, og du har fået en personliggjort din arbejdskraft. Og det er jo det, der sker, når man ikke bare skal have lektier for, at man selv skal finde ud af, hvad man skal lave, og give noget til firmaet, give noget til universitet, give noget til staten. Ikke? Altså man forventer, at folk er enormt kreative, vidensøkonomiske arbejdsbier. Men i sådan en situation med så meget individualisering og frihed, så skal der være nogle kontrolsystemer. Så evalueringsfeberen, den handler om, at vi skal kontrollere samtidig med, at vi egentlig påstår, at det er slet ikke nødvendigt. Og så bliver det serveret som sådan noget selvevalueringsskemaer med trivsel og arbejdspladsvurderinger, og selvfølgelig også nogle hardcore evalueringskriterier, for eksempel altså, hvor mange studerende bliver færdige for din hold, hvor mange får job, og hvad koster det at producere en kandidat. Altså det bliver en blanding af objektivistisk, positivistiske data og pseudofenomenologiske spørgeskemaer, der ikke ville kunne bestå første år på sociologi, hvis man underkaster det videnskabsteoretisk kritik. I den forstand, så er de her evalueringsmaskiner, de er opfundet, fordi man ikke har tillid til, at folk de gør det godt nok på de niveauer, der er lidt højere, skal man kigge på folk, men man skal frem for alt have dem til at selv evaluere sig. Og det har Peter Dahl og Larsen jo skrevet om i Den Rituelle Refleksion allerede i 90'erne. Og det er sådan set lidt den, jeg har kørt videre med her, for nu synes jeg, at det, der gør sig gældende, det er, at det skaber en særlig subjektivitet. Altså mennesker bliver nogle ganske særlige ved at vide, at der bliver kigget på dem. Og også hele tiden at vide, at jeg kunne altid gøre det bedre. Der ligger jo sådan en developmentalisme i det her, så jeg skal sådan hele tiden mentalt op af mig, for jeg kan altid gøre det bedre. Og der er altid nogen, der kigger på mig, og der er nogen, der måler på mig. Og det, jeg hævder, det er jo egentlig, at de her strategiske subjekter, altså sådan nogle, der spiller subjektiv stratego med sig selv og deres eget liv, de bliver ikke ret kønne at være sammen med, for det er altid en postgang foran. De er sådan lige ved at spørge hele tiden, am I gonna be tested in this, eller... Altså, skal jeg til eksamen i det her? Er det noget, vi har fået til pensum? I stedet for at fordybe sig i teksterne, så er det i gang med at spørge strategisk til, er det noget, jeg kan regne med, at jeg kan bruge til noget? Og så er universitetet dødt. Altså, det dør bare i det øjeblik, så nogle spørgsmål kommer. Fordi så fordyber du dig ikke. Og i virkeligheden er det jo det, du er kommet for, skulle man mene. Det er jo heller ikke alle elever, der har det sådan, men der er noget af det strukturelle setup, der sætter det sådan i scene. Og også mange lærere bliver meget bekymrede over, om de nu får... Er der for stort frafald? Får vi produceret det rigtige antal kandidater på den her uddannelse? Er der, og hvis man er universitetsleder, så er man enormt sådan meget optaget af, at ens medarbejdere skal trives på nogle bestemte måder. Så hvis du nu for eksempel siger, at de trives ikke, så får man et eller andet tal, der falder ned fra 5 ned mod 0. Og hvis det kommer ned under 3,2, så er man en krise. Så er man i røde tal. Ikke? Skal op mod 3,6 eller noget, så er man egentlig rolig. Og det, så alle systemer er jo gearet på, at det skal se godt ud. Tallene skal se godt ud, omsætningen skal se god ud, man skal selv se god ud i de her målinger. Det er bare ulækkert altså, for det er et spildtidsapparat, som ikke producerer glæde, ikke producerer indsigt, ikke producerer erkendelse, ikke producerer tænkning, overhovedet ikke tilskynder til det.
Altså det, som jeg synes er meget slemt i det, du siger, det er, at det ikke tilskynder til fordybelse.
Det gør det heller ikke.
Og der snakker du meget om hvordan det er at producere kandidater på universitetet, men det er vel egentlig det samme hele uddannelsessystemet?
Det er en lang maskine, som virker som om den også kører på folkeskolen, så hele vejen ud mod kursusbranchen for voksne.
Og der synes jeg, det er lidt interessant at se, at nogle af de sådan meget dagsordensættende begivenheder, der har været, opdagelser, der har været i historien, de er faktisk sket ude i fejludviklinger. Man har spurgt noget, penicillinens opdagelse var en skål, som var blevet kasseret i evalueringssystemet, ikke? og gamle ordblinde Herman Stilling lærte at læse og skrev til Politikken, om han kunne lave en kronik. Han ville skrive enten om ordblindhed, eller hvor lang kan en badebro være? Og så valgte de om ordblindhed, hvorefter han resten af livet beskæftiger sig med, hvor lang kan en badebro være. For hvis den bliver for lang, så bliver det en fast forbindelse. Og det er på en måde, det du siger, at vi har glemt badebroen.
Ja, det kan man bestemt godt sige. Og så er der så, hvis vi skal varme lidt under det andet ord også, ikke? Altså evidensjagt. Så udover at vi har glemt badebroen og alle de store spørgsmål, for det handler jo grundlæggende om, hvad der definerer ordene og deres betydning. Altså det er jo sprogkritik og sproglig opmærksomhed, det mener jeg jo også er simpelthen kilden til alt muligt indsigt. Ikke? Det er, om man stopper op og finder ud af dobbeltheder i ord, og hvornår holder ordene op med at have gyldighed, og hvornår bliver de brugt ironisk, og hvornår kan de bruges til at lave ny betydning. Sådan noget. Men når nu evidensjagten kommer ind, ikke? Så handler det samtidig om, at vi vil have en absolut stopklods. Altså, vi vil sådan set kende det bedste argument, før vi overhovedet er gået i gang. Mm. Det hedder jo best practice. og så hedder det evidence-based medicine. Og der kan man måske godt alligevel sige i en vis forstand, vil jeg da gerne vide, altså egentlig, om Pfizer-BioNTech er en bedre form for pille og guffe mod covid, end en eller anden Sputnik-vaccine, som vi nu formodentlig ikke importerer så mange af for tiden fra Rusland. Ikke? Det vil jeg gerne have nogle ret klare ting kørt på, og jeg vil også gerne have noget at vide om kalkpiller og placebo. Og sådan noget. Det er fint nok inden for lægevidenskab, som holdt med måde og under en vis form for kontrol, for man kan alligevel ikke reducere alt til objektivistiske standarder. Det ved vi jo godt, for folks sundhed og deres adfærd og deres motivation spiller en kæmpe rolle, men det er okay inden for nogle områder, i hvert fald som min far, han var ingeniør, at man har en vis evidens for, bygger vi det her stål, så knækker det ikke. Ikke? Eller det her tryk på et skib, så skal vi have dobbeltskrog, hvis der er olie inde i, så vi ikke får lækage. Altså, fint for mig, at broerne ikke falder ned, og skibene ikke knækker hele tiden, og hvor det ikke bare dør af den medicin, de spiser. Det er fint. Spørgsmålet er, at man kan overføre den slags meget, meget, meget forsimplede logikker, altså tankemæssigt forsimplede. Det er jo vildt dyrt at lave de der vacciner og bygge de der skibe, men altså tankemæssigt simple operationer, kan de overføres til pædagogik, kan de overføres til kulturliv, kan de overføres til kunstliv. Og det mener jeg jo grundlæggende ikke, de kan. Derfor spiller vi et falsk myndighedsspil af en slags, når vi påstår, at vi kan finde en entydig best practice for, hvordan der skal undervises i kant eller i dansk. Det er jo simpelthen meget mere kompliceret, end at vi kan finde en eller anden årsag-virkningskausalitet, eller sågar nogle korrelationer, som vi så skal hylde på en bestemt måde. Og det har jeg også fundet ud af ved at snakke med John Hattie, Evidence-Based Learning og alt det der, den store australske, altså han er i hvert fald ansat i Melbourne, men han er egentlig fra New Zealand, altså statistiker og matematiker, som så har fået uendelig stor betydning for uddannelsespolitik, ikke bare i Danmark, men i den hele vestlige verden. Oversat til 23 sprog, solgt i millioner af kopier hans bøger. Ikke? Og det er jo bare sådan med ham, Hattie der, at når man så taler lidt mere med ham, så finder man ud af, hvor tyndt hele hans apparat er funderet. Altså videnskabsteorisk tyndt. Og han siger også hele tiden, I don't know anything about science and philosophy. You gotta tell me about it, siger han så, ikke? Når man taler med ham. Men det er jo ret tankevækkende af systemer, altså for eksempel danske skolelovgivning 13-14, de vil så gerne bruge Hattie og nogle andre sådan best practice lukningsargumenter, ikke? Altså evidens som den afgørende serverret, eller det bedste argument kan her etableres som en form for stop, og så behøver vi ikke spørge mere. Vi behøver ikke til at gå til det brune Jørgensen og pædagogik, vi behøver ikke snakke med flere pædagogiske filosofer, for nu har vi what works, det starter her, kan I bare høre efter, og så skal vi have videnstransfer til pædagogerne. Det var også Clearinghouses fundament, det center, der var her på stedet, der skulle overføres viden til pædagogerne og praktikerne. Men problemet er jo, at det er der spørgsmål, der hedder, hvorfor overhovedet lærer det her, når jeg er mig i mit liv? Altså det eksistentielle spørgsmål ved uddannelse, det mellemmenneskelige spørgsmål ved uddannelse, det forsvinder fuldstændig. Altså, det er jo ikke sådan, at vi skal rende rundt i lang tid og diskutere med os selv, om der nu er den ene eller anden dybere mening i, at en stålplade ikke knækker, eller at vi ikke bliver syg af den medicin, vi tager. Altså, det er så at sige evident, det betyder jo også bare selvindlysende, at det kan vi ikke skændes ret meget om. Men vi kunne jo formodentlig godt skændes ret meget om, hvad er det for et slags stofligt, fagligt mellemværende, vi skal have med hinanden, når vi har dansk i første klasse, anden klasse, tredje klasse. Og der er jo rigtig mange folk, der har ikke lavet andet i 100 år, 200, 500 år, end at diskutere sådan nogle ting. Og det kan vi da ikke blive færdige med. Mm.
Men derfor er det måske også et problem, at vi taler om bedst praksis, i stedet for den bedre praksis. Og det bedste argument, i stedet for det bedre argument,
som ja, helt lukker sikkert. Op. Ja, og der er jeg jo en gammel habermarsianer, ikke? Det har jeg også skrevet speciale om Habermas, han taler om det bedre argument, ejendommelige tvangløse tvang. Det er jo en smuk forestilling, man kan have i en totalt oplyst kommunikativ situation. Så skal den lille pige på 9 år kunne overbevise en gammel professormand på 75, om at hun har faktisk bedre argument, end han har, og han er lige tvunget til at lytte til hende. Og den der reciprocitet og åbenhed og omvendelighed i samtalen, det er jo en meget, meget smuk forestilling, også om en demokrati og om en åbenhed i måde at være sammen på. Der er bare meget, rigtig meget, der tyder på, at både evalueringsmaskinerne og evidensjagtmaskinerne, de ødelægger lige præcis den frie kommunikation mellem mennesker, for alle bliver strategiske dyr. Mm. De er altid selvfordoblede. De er altid både det, de er, og samtidig ved at lave en plan for, hvordan de står bedre i konkurrencen om et halvt sekund. Og det er de her strategiske dyr, de bliver efterhånden nogen, der ligesom ender med at sige, at lære og lære er vigtigere end at lære noget bestemt. Det er helt absurd. Altså, jeg kunne bare ikke forestille mig, sådan, hvor galt det ville være, hvis... Altså, nu har jeg jo været gammel, før der var børnehave og sådan noget. Vi har bare rundt og leget, men altså... Hvis jeg nu havde min gamle kammerat Christian, hvis jeg var kommet og sagde, hej Sten, i dag skal vi lære at lære. Vil du være med til at komme ud og lære at lære sammen med mig? Så vil jeg jo nok have spurgt min gamle kammerat Christian, altså skal vi lave bål, eller skal vi sejle på tømmerfløder, eller skal vi sætte ild i et eller andet, du ved, vi ikke må, eller kravle op i et træ, der er alt for højt, eller løbe over en motorvej og se, om vi tør, og sådan. Altså, vi lavede de sindssygeste ting, ikke? Altså, helt vildt forfærdelige ting også. Det er jo godt, vi overlevede, men altså, vi vil da aldrig nogen have snakket substansindifferent, som jeg kalder det. Altså, lige gladhed med indholdet, det vil vi da aldrig have gjort. Man kan da ikke få en pige med, vil du med ud og lære og lære, så vil du nok sige, hvad skal jeg lære? Kysse for eksempel, vil man sige. Spil musik, gå i biografen. Det kan vi for eksempel lære, så kan vi være rigtig kærestepar at sidde i biografen og holde i hånden. Altså, det er måske, man skal ikke sige den slags, men der er da altid substans, når mennesker skal noget med hinanden. Og de der maskiner, vi har lavet her, de afsubstantialiserer alt. Og det er jo en af grunden til, at de er farlige. De er dødsensfarlige.
Mm. Og de er livsfjerne.
Jamen, de er livsindifferente. De er ligeglade med liv. De er fuldstændig ligeglade med det der eureka, altså det der moment, hvor en studerende siger, kraftedme mand, der er en sammenhæng mellem socialitet og psyke her, som jeg må forske i resten af livet. Mm. Det bliver mit grundspørgsmål. Eller, jeg fandt ud af at sætte mig i det der kritikbegreb fra Karl Marx og kritisk teori, og sådan, så tænkte jeg, hold da op, mand. Det var ikke gjort med Marx, vel? 1867. Altså, det var heller ikke gjort med Adorno, ikke? 1930'erne. Det må jeg jo forny, det der. Jeg må forny kritikbegrebet. Jeg må være med til at tænke noget nyt her. I sporet af det der. Stor akkelse for det. Sæt mig ind i det. Men hvis jeg skal være noget her i livet, så skal jeg tænke forholdet mellem kritik, sprog og erkendelse. Det skal jeg simpelthen sætte mig i. Og så kom alt det der med pædagogik og sådan noget senere, men det var bare et element. Men så begyndte jeg at interessere mig for sociologi, litteraturvidenskab, filosofi, naturvidenskab, neurobiologi. Men så har jeg sådan set bare interesseret mig for alting siden, og det gjorde jeg vel også, da jeg var ung. Så for mig er livet en leg af tænkning og undervisning, og jeg synes bare, at der hvor friheden bliver ødelagt til at praktisere det, der bliver rigtig trist.
Digterpræsten Sten Kålø har skrevet et digt, der hedder Den Første Gang. Den første gang, jeg kyssede en pige, var det en dreng. Det gjorde han så i mangel af bedre, fordi han og kammeraten kunne ikke skaffe nogen.
Nej.
Og jeg har det lidt med din bog på samme måde, at det svarer altså til at ville ind og kysse en pige, og så får man fat på den der i mangel af bedre, og hold kæft, hvor er den god.
Nå, altså min bog, simpelthen. Ja, så jeg håber da, at du vil tungekøres lidt med min bog frem, om det kan være, at tungen kommer i klemme, Jens.
Ja, og det er det, jeg synes, der er så flot ved den. Det er godt, Sten.